Ja ću početi jednom opaskom Konrada Fidlera, koji kaže: umjesto da se ispoljavanjem umjetničke snage nauče skromnosti, umjesto da umjetnička dela posmatraju kao neiscrpan izvor studiranja i saznanja, umjesto da u pojavama umjetnika poštuju pravu snagu koja u nedoglednoj aktivnosti radi na proširenju granica oblasti čovjekove duhovne dominacije, kritičari i teoretičari se katkada ponašaju tako kao da umjetnici nemaju nikakva druga posla nego da više ili manje na zadovoljavajući način izvedu ono što je njima samima u osnovi već odavna bilo poznato. Završen navod. Osnovna teza moga saopštenja može se ovako artikulisati. Estetika bi danas bila u misiji opoziva agresivnih avangardnih poetika koje zahtevaju od umjetnosti da bude ferment menjanja društva, izraz Adornov, a za odbranu prava očuvanja visoke umjetnosti upravo u formatu kakav poznaje već stvorena evropska kultura od svojih drevnih početaka. To je mogućno ukoliko se umjetnost i danas kao i u tradiciji bude zalagala za očuvanje svoga bića od upliva u njoj bilo kakvoga glasno intendirajućeg angažovanja na liniji filozofskih ili naučnih potreba, didaktičkog ili moralnog zadatka, političkih i ideoloških zahteva. U avangardnim umjetničkim pokretima ono što ih čini novim, to će reći progresivnim, pod navodnicima, označeno je pored ostaloga terminom angažovani. Takve se umotvorine prema društvu postavljaju borbeno, za razliku od tradicionalne umjetnosti koja je, da li neoprezno, određivana kao pasivna i indiferentna, kako bi se onda lakše politički stigmatizovala kao konzervativna i svakako nepoželjna. Od prvih decenija 20. veka uveliko se pronosila ideja o angažovanosti kao bitnom obeležju avangarde. Dobre usluge posebno su se očekivale od novih umjetničkih pokreta, novih praksi. Takve inovacije sve skupa naročito su se okačile o vrat likovnim umjetnostima, od skora određivanim kao vizuelne umjetnosti, za čiji razlog preimenovanja do sada još nije saopštena teorijski suvisla, a možda i skrivena namjera. U teorijskim raspravama o umjetnosti, dakle, nije zabeleženo slično pokretanje pitanja o preimenovanju bilo koje druge umjetničke vrste, a ni baš tako perfidnog poigravanja sa imenima. Uzet ću za primjer umjetničku muziku. Zar po analogiji, a u nametnutome poetičkome novogovoru, ne bi onda valjalo muziku preimenovati u auditivnu umjetnost, pa onda možete zamisliti kako bi izgledala pošalica: koncert auditivnog umjetnika Mozarta. Ali zato postoji umotvorina vizuelnog umjetnika Marka Markovića, na primjer. Pitamo se kakva se to svetonazorna, čak i politička namjera krije iz akcije borbenih promotora, koji su pored svega drugog osmislili svojevrsni jezički prepad na likovnu umjetnost, preobrazivši umjetničko slikarstvo, odnosno vajarstvo, u vizuelne umjetnosti. Da bi nešto steklo status umjetnosti, a na liniji fenomena novih umjetničkih praksi, glavni razlog je da svako od takvih štastava, termin koji koristim, mora, dakle, angažovano, borbeno pomerati granice savremenog sveta. Drugačije rečeno, biti angažovan danas znači da će navodno vizuelni umjetnik svojim ličnim prisustvom, a i činom, po potrebi i demonstracijom vlastitoga tela, svesno doprineti ubrzanju društvenih promjena. Angažovano, dakle. Nedavno je u jednom intervju likovni kritičar i režiser Đorđe Kadijević u oceni rezultata takozvane naše angažovane umjetnosti posljednjih decenija 20. veka primetio kako je nasuprot takvome balastu velika istinska likovna umetnost pravi blagodat. Naime, samo prestižna umetnost koja je istinski posvećena estetskoj svrsi pruža veće ostvarenje od bilo koje ideologije. A onda tome je dodao i sljedeću reč, navodim ga. U oči ratova 90. 20. veka imali smo angažovani pristup konceptualnih umetnika koji su zamerali tradicionalnoj umetnosti da je mlaka u odnosu na kritiku postojećeg. Čitavu deceniju uložili su u to da osveste umetnost da bi se bavila pitanjem života. Pitam se, kaže Kadijević, kuda je otišla tolika energija koju su oni uložili, a rezultat svega toga bio je prljavi građanski rat. Razume se, 20. vek jasno je nagovestio da će nakaradne ideologije i kulturna politika vladajućih klasa tražiti od umetnosti da bude tendenciozna, što je samo drugi termin za politički angažovanu umetnost. A sve je krenulo od prvih decenija prošloga veka, od takozvanih početaka avangarde, ujedno i nove moderne umetnosti. Međutim, ko je uopšte mogao pretpostaviti da će se od umetnosti tražiti da se diletantski nađe u sluganskom spoju sa bizarnim, to jest bazičnim domenom, sa političkom ekonomijom? Ja žalim što mi je do sada ostao nepoznat protagonist performansa, ne samo u Americi, već i kod nas na Balkanu, izvesni Branislav Jakovljević, našoj javnosti predstavljen kao profesor u Americi, ali ne na Umetničkoj akademiji, niti katedri istorije umetnosti. Ovaj američki naučnik, potom koji govori o pojmu performansa kao o visokoj likovnoj umetnosti. Intervju s njim vođen je povodom objavljivanja njegove knjige, koja se zove Umetnost, odluke, performans i samoupravljanje u Jugoslaviji 1945. do 1991. U njoj je govorio o nastanku umetničkog performansa u Jugoslaviji, o Marini Abramović i performansu u vladavini Donalda Trumpa. Ovde je reč, dakle, o dubokoj umetnosti, zar ne? Za poređenje Trumpa i Marine, a i likovne umetnosti, nedostaje još samo italijanski slikar Raffaello Santi. A rečeni Jakovljević veli, citiram ga, reč performans nije vezana samo za jedan vid umetnosti, već ima mnogo šire značenje koje se odnosi na rad i upravljanje. Performansa je, kaže on, ekonomska kategorija koja se koristi i kod nas. Umetnost, i to ne samo umetnost izvođenja, uvek je na suštinski način povezana sa političkom ekonomijom. I kako da nas onda, završen navod, ne čudi što je sasvim izopštena likovna umetnost, kako bi se otvorio prostor za vizuelne radnje, mahinacije i egzibicije za naše propalo samoupravljanje. Kreatori, pre svega ideolozi i promotori jeftine avangarde, novih umetničkih praksi, egzibicionih formi i performansa, čine soju ljutih protivnika istinske umetnosti i u tome posebno umetničkog slikarstva koje je pohranjeno u muzejima. Zbog toga takvi avangardisti i prave performanse kojima izvrgavaju ruglu umetničke galerije, muzeje, a time i celokupnu evropsku umetnost. Nije li sve to puka osveta netalentovanih? Sledbenici smo novih avangardnih praksi kao dokaz svoje lojalnosti programima novih poetika, koji su time razumeli svoj zadatak, koji se sažeto mogao svesti na što surovije ruženju ozbiljne visoke umetnosti. Tako su prema kazivanju Vila Gomperca, urednika na BBC-u, koji je ujedno i jedan od direktora galerije Tate, pobornici inovacija, odnosno inovačija, na čelu sa izvesnim Kunelisom, još 1969. godine napravili instalaciju bez naslova. Stvar se svela na to što je sam Kunelis u jednoj rimskoj galeriji u vidu protesta tačnije napada na muzeje i umetničke galerije, dovukao 12 živih konja koja frkću i njište i koji su bili vezani za zidove galerija nekoliko dana. A tu je onda i koještarija umetnika nazvanog Bojsa, koji je svoju umetnost stvarao od mrtvih životinja, prljavih krpi i čudnih ideja. Nisu li sve to primeri estetičkog nihilizma? Dozvolite mi da vas u ovom kontekstu podsjetim na jednu izjavu iz teksta koji je preštampan i u našoj estetičkoj publikaciji. Naime, jugoslovenski filozof, univerzitetski profesor estetike Ivan Vogt, povodom besmislenih antiumetničkih novotarija, poput navedenih radnji Kunelisa i Bojsa, rekao je, citiram, nije po sebi toliko strašna činjenica da nekome može pasti na um da svoj izmet prodaje u konzervama, nego je činjenica da se te konzerve kupuju daleko strašnije. To je doista saglasno sa onom Gompercovom opaskom kako se takve egzibicije, događanja iz repertoara industrije zabave priređuju danas za otkačenu publiku spremnu da se tako dosađuje, kako on kaže. Ovde treba razjasniti još nešto. Mi znamo da je Hegel, rodonačelnik ideje o umetnosti i lepote kao čulnoga prikaza ili privida ideje. Međutim, autori puritanske estetike, prihvatiši se Hegelovoga modela, krenuli su dalje, smatrajući da se svaka racionalna instancija, viša od čulnosti, može pojaviti u nekakvom vidu čulnosnog izraza. Prema tome, ako se umetnosti kao čulnom izrazu tovari na leđa filozofska ideja, kako to stoji kod Hegela, zar se tako nakaradno shvaćena umetnost ne može koristiti i za čulni, transparentni prikaz ne samo politički angažovane ideje, već i ekonomske i sindikalne, najzad moralističke poruke. U duhu praktične razrade pomenutoga modela, ponuda nam u sasvim eksplicitnom izdanju dolazi najpre od ruskih avangardista, koji su u duhu agresivnog protestantizma preokrenuli stvari i od umetnosti koja treba da bude forma suptilnog estetskog uživanja, oni su sa osloncem na Hegela odbacili njeno čulnostno biće, napravili propagandno sredstvo za korenito menjanje strukture društva koje obespravljuje radnike. Umetnost se, utvrdili su, mora pokrenuti ka životu, dakle i svemu što taj život osmišljava. Prema konceptu angažovane umetnosti, kako su je doživjeli ruski avangardisti, nova umetnost treba da bude do kraja očišćena od čulnosti, od čulnoga momenta, kako bi bila oslobođena svake iluzije. Sam život mora biti u fokusu, budući da takav kakav je danas nepodnošljiv. Nema večnih i trajnih vrednosti. To nisu ni Homer ni Dante, prema tome ni Leonardo ani Stravinski. Moderna se ulila u proces gubljenja čula od umetnosti. U novoj sovjetskoj Rusiji 1921. avangardisti Aleksandar Rodčenko i Varvara Stepanova izgradili su prvi program avangarde, nazvavši ga proizvodni manifest, gotovo kao u vidu fabričkog manifesta za topljenje čelika. Glavna načela manifesta su, citiram, dole s umetnošću, neka živi tehnika, religija je laž, umetnost je laž, živeo konstruktivistički tehničar. U osnovi to su bile i teze futuriste Marinetija na liniji integracije u jednu celinu tri važne sastojnice, umetnosti, tehnologije i života. Pomenuta načela avangardizma skrojena su iz ugla konstruktivizma, pri čemu je nova avangarda opsednuta projektom Bauhausa, čija ideja inače rođena u krugovima arhitekata. Cilj je poništiti umetnost i umetnike kako bi se na njihovo mesto ubacio tehničar, odnosno inženjer. Pisci konstruktivizma stali su pod Hegelovu zastavu, dole s umetnošću i dole s religijom. Naspram njih uskrsnula je parola neka živi konstruktivistički tehničar. Nije li razlog takvoga nedvosmislenog opovrgavanja perspektive umetnosti, svojevrsna racionalizacija ideje o nebitnosti estetske forme kao takve. Isto tako ovdje uviđamo kako i u samoj stvarnosti, u novonastalim totalitarnim režimima, Hegelova estetika kao kontra Kantovome projektu bezinteresne lepote i umetnosti postala osnova za rađanje i u kulturnim politikama uspostavljanje takvih standarda kojima će se od umetnosti zahtevati njeno uglavljenje u kolo političke propagande i ideologije. Ni govora o umetnikovoj autonomiji, sledstveno ni o samostalnosti umetnosti. Ovom prilikom zapažamo kako se uopšte nije postavilo sociološki razumljivo pitanje kome su takve ideje Bauhausa, kao ideje nihilističkih poetika, rane avangarde, uopšte bile potrebne. Isto tako, izostao je i odgovor kakva je to epohalna kulturološka greška dosadašnje evropske umetnosti. Kako su i u čemu zastranili Leonardo i Cervantes, Shakespeare i Delacroix, Mozart i Bach. Reč je o velikim umetnicima i njihovim delima, o autorima koji su vodili svoj samostalni, autonomni život i pritome isposlovali veliko i besmrtno delo. I ono najvažnije, koji je to savremeni, vidoviti um koji bi iz čistoga mira, držeći stranu pojedinaca ili grupa inženjera i arhitekata u nekoliko i mrzitelja posebnih umetnosti, izveo baš takav kopernikanski obrt, onu kontru Kantovome zalaganju za autonomni status umetnosti i bezinteresne lepote. Isto tako, kako će novi, a civilizacijski zadatak ostvariti nova umetnička praksa, saglasno idealu asketske, puritanske estetike praznine. O tome ja, ako hoćete, s prve ruke imao šta da kaže naš moderni slikar i likovni estetičar Miodrag Protić, čije umetničke slike posjeduje Beogradski muzej savremene umetnosti, a u kojem je baš u tom muzeju nedavno svojim čistačem boravila Suma, to jest svetska umetnica Marina. Uzgred, taj je muzej i bio stvoren velikim ličnim zalaganjem baš ovog senzibilnog umetnika, Miodraga Protića, a u čijem se muzeju posljednjih godina priređuju manifestacije nimalo srodne visokoj umetnosti. Upravo je Miodrag Protić, da se podsjetimo, ne tako davno, 2009. a pre svog odlaska, iznao žestoku kritiku povodom tragičnog stanja u domenu likovnih umetnosti. Prema njegovom mišljenju, na scenu je stupio infantilni egzibicionizam koji je iznedrio nove antiumetničke, antislikarske pojave, ideologiju smrti umetnosti. Danas se nastoji radikalno proširiti pojam umetnosti, veli on, u formi vizuelnih umetnosti, kako bi se u njega mogle ugurati instalacije, videoradovi i kompjuterske animacije, dok su na drugoj strani potisnuti, kaže, na marginu slikari koji koriste platno i boje. U onome što se danas, u prvoj deceniji 21. veka, odigrava na našoj likovnoj sceni, Protić je video kao nesrazmeru i ontološku razliku između mnogih novih antiumetničkih i antislikarskih pojava, što se ne može drugačije interpretirati već kao demonstracija ideologije smrti umetnosti. Na kraju nekoliko umesnih pitanja. Da li zaista iko duhovno stasao na tradiciji evropske umetnosti i njene klasike može i pomisliti da će mu neangažovana visoka umetnost, kako se to kaže, otupiti oštricu i odvratiti ga od pomisli na borbu i zalaganje za neko pravednije, humanije društvo? Da vas podsjetim, nemački estetičar i filozof Theodor Adorno osudio je upravo evropsku tradicionalnu umetnost zbog činjenice što je mimetička, spočitavajući joj da je konzervativna, dakle i neborbena prema kapitalizmu. Nasuprot tome, zahtevao je da umetnost mora biti radikalna kritika svega postojećeg. Reči su vam prepoznatljive. Svakako, ovde ne bi bilo ničeg spornog da Adorno kao mislilac nije bio deklarisan kao filozof marksističke provenijencije. Pitanje je onda razloga idejnih i teorijskih, koji su pokrenuli Adorna na ovakvu, rekao bih, ostrašćenu kritiku tradicionalne umetnosti, čija je kolateralna šteta u muzici, na primer, mučko i neestetsko postradanje Igora Stravinskog. Bolje rečeno, da prejudiciram stvar, nisu li takvi pogledi Adorna odistinski samo teorijska racionalizacija ličnog ukusa ovoga izuzetnog estete? Ne zaboravimo, za razliku od Lukača, Adorno je kao filozofski mislilac bio ne samo vanserijski poznavalac muzike, već je slovio i kao kompozitor. U ovom kontekstu ja bih vas također podsjetio na jednu istorijsku, ujedno i naučno relevantnu činjenicu koja provocira. Naime, teorijski, a i naučno uzev, retko ko bi olako mogao osporiti da je Karl Marx u 19. veku bio jedan od izuzetnih kritičara kapitalizma. Uostalom, to potvrđuje njegov, ako ništa drugo, Trotovni kapital, delo koje i u prvim decenijama 21. veka u znaku pune aktuelnosti u zapadnoj ekonomskoj i političkoj nauci. Isto tako i ne manje odlučno, Marks je i u samoj praksi dokazao svoj kritički i politički aktivizam, angažujući se kao lider u svetskom, to jest internacionalnom radničkom pokretu. Ali i najvažnije, a povodom teme ovoga skupa, ovde se otvara i značajno, ako hoćete, teorijski strateško estetičko pitanje. Naime, kako je mogućno da je ovoga svestranog delatnika, Marksa, u teoriji i praksi, u nauci i društvenom angažmanu, dakle, tako snažno nosila i inspirisala velika klasična grčka umetnost, književnost, čija je dela s oduševljenjem čitao u originalu, a da pritome ni na koji način ta ista literatura nije omela ovoga mislioca kao građanina u borbi protiv kapitalističkog poretka. I još nešto, ova moćna antička književnost iznudila je dobro poznato Marksovo priznanje, naime, da su dela Eshila i Sofokla velika i besmrtna, to jest, citiram, da nam ona još i danas pružaju umetničko uživanje i važe kao norma i nedostižan uzor. Završen citat iz Marksovog Grundrisse. Razumljivo je onda upitati se kako to da je ova drevna evropska umetnost bila neškodljiva i misliocima 19. veka, naučnika sa doktoratom, dakle, filozofskih nauka, kojega, dakle, ni na koji način nije skrajnula sa društveno angažovanog poslanstva i tako, ne samo što ga nije usporila na strogo naučnom polju, već ni na politički delikatnom zadatku. Otuda se, kao nesumnjiva i od mnogih savremenih estetičara i filozofa umetnosti, bliskih Kantovoj estetici, prihvata teza prema kojoj samoj umetnosti nikako nije primereni cilj direktno politički angažovano bavljenje popravkama društva, a ponajmanje bi trebalo da je svrha umetnosti da kod konzumenata probudi borbenu svest o potrebi revolucionarnog menjanja društva. Otuda sasvim suprotno Adornu i s one strane pomenute nakaradnosti, Konrad Fiedler, još jednom i njime završavam, u duhu je fenomenološke estetike smatrao danas prioritetnim zadatkom estetičara da radi na oslobađanju umetnosti od svih političkih i filozofskih stega, preskripcija koje su mu ne samo u prošlosti naredbodavno nametali cenzori, mecene i crkva, već to i danas čine bilo estetičari poput Adorna i Lukača ili na javnoj sceni umetnički kritičari posredstvom medija.